Свобода сьогодні – це спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім, хто на цій хвилі, добрий вечір. У Києві 21 година, а в студії я – Мар'яна Драч. Захисники української мови оголосили про кінець голодування під українським домом. Що далі? Українська опозиція хоче ліквідувати Конституційний суд.
Протягом останніх 2 років цей орган не може називатись судом, а ці люди не мають права носити мантію і виступати від імені України.
Рада безпеки ООН намагається ухвалити нову резолюцію щодо Сирії.
Британський проєкт резолюції підтримують як західні, так і багато арабських держав.
І про це на початку передачі «Свобода сьогодні» після випуску новин, який підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. Почну з оптимістичної ноти. Українські спортсмени здобули все золото чемпіонату Європи зі спортивного веслування на байдарках і каної серед молоді та юніорів, який відбувся з 10 по 17 липня в португальському місті Монтемор-Овело. Українська збірна виборола 6 медалей найвищої проби в різних категоріях, повідомляє офіційний сайт Державної служби молоді та спорту України. На молодіжному чемпіонаті Європи зі спортивного веслування змагалися 620 спортсменів із 38 країн. На станції виставковий центр столичного метрополітену розпочалася дослідна експлуатація автоматичних ескалаторів. Вони допоможуть значно заощадити гроші, які держава витрачає на підтримання роботи київського метро. Це буде здійснюватися за рахунок використання в системі частотного перетворювача та датчиків руху. Юрій Рак, головний інженер ескалаторної служби, розповів Радіо Свобода про головні переваги нововведених технологій.
Період, коли пасажирів немає, ескалатор буде стояти, метрополітен буде заощаджувати на витратах на електроенергію. Крім того, внаслідок того, що протягом доби пробіг ескалаторів зменшується, збільшується період між капітальними ремонтами ескалаторів. Тому метрополітен буде заощаджувати на витратах на капітальний ремонт ескалаторів. Ескалатори ці безпечні як для пасажирів, так і для обладнання ескалаторів, так як частотний перетворювач забезпечує плавний пуск і його зупинку.
Повідомив Юрій Рак, Радіо Свобода. До міжнародних подій на литовищі болгарського курортного міста Бургас від вибуху автобуса, в якому перебували туристи з Ізраїлю, загинули щонайменше 3 особи, понад 20 отримали поранення. Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, посилаючись на очевидців, до автобуса зайшов невідомий, після чого стався сильний вибух. Бургас знаходиться в 400 кілометрах на схід від столиці Болгарії Софії. За даними агентства Reuters, аеропорт в Бургасі наразі закритий, всі рейси перенесли в аеропорт іншого міста Варни. Курорти Болгарії користуються серед ізраїльтян великою популярністю. Рада безпеки ООН відклала голосування з резолюції про врегулювання ситуації в Сирії до ранку четверга. Про це повідомив постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін. Рішення ухвалили на прохання спеціального посланця ООН і Ліги арабських держав у Сирії Кофі Аннана, щоб досягти зближення позицій Росії і країн Заходу з цього питання. Спочатку голосування мало відбутися в середу ввечері. Сполучені Штати сьогодні розширили список сирійських офіційних осіб і підприємств, по відношенню до яких введені санкції. Нові заходи ухвалили з метою тиску на сирійський режим у зв'язку з порушеннями прав людини в цій країні і зростанням насильства по відношенню до мирних жителів. У списку Міністерства фінансів США 29 чиновників і 5 фірм, пов'язаних з державним підприємництвом, що займається виробництвом біологічної та хімічної зброї і ракет. Мар'яна?
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Захисники української мови у Києві сьогодні оголосили про припинення акції голодування і про те, що їхня акція відтепер матиме інший характер. Голодування під українським домом у столиці тривало 7 липня зі закликом скасувати законопроект про засади державної мовної політики. Аспірантка Києво-Могилянської академії Оксана Неживенко приєдналася до акції на другий день, 8 липня. Вона родом з Вінниччини, їй 26 років. Зараз вона перебуває в одній із київських лікарень, а перед ефіром нашої програми погодилася відповісти на кілька запитань Радіо Свобода. Оксано, як ви себе зараз почуваєте?
Ну, мені зараз вже така вадрова крапельниця, не вистачає якихось мікроелементів в організмі, але, в принципі, ну, тобто, я не в такому важкому стані, в якому могла би бути, але, ну, відчувається, звичайно, фізична шаткість в організмі.
А який був найважчий момент за ці останні 10 днів, коли ви голодували?
Ну, фізично, я сказала, це були перші кілька днів, коли організм адаптовувався. Можливо, другий день у мене був шалений головний біль, спека була, і була така теста емоційна невизначеність, тому що ми не були впевнені взагалі, що це росте. А емоційно, я думаю, це наша кінцівка, коли ми хотіли поставити крапку з комою, тобто завершити голодування правильними акцентами. На щастя, це наша величезна перемога, що ми зібрали вже 17 організацій громадських, які хочуть з нами працювати. Тому, по-моєму, це для нас величезний крок вперед.
Ви заявили сьогодні про те, що акція переходить у новий формат. В чому саме він буде полягати?
Ми створюємо координаційну раду, і я так само по цьому комітеті. Розширювати діяльність по регіонах, робити цікаві освітні, підсвітницькі культурні заходи, для того, щоб показати людям, наскільки важливо розвивати українську мову, для того, щоб в кінці кінців законопроект було скасовано.
Оксано, я хотіла вас ще запитати про роль української опозиції, тому що за останні дні її, з одного боку, дуже сильно критикували за те, що опозиціонери покинули дітей на вулиць, адже в акції брали участь багато молодих людей, а з іншого боку, ви проголосили, що ваша акція аполітична, і тих представників опозиції, які приходили з своїми прапорами своїх політичних сил, ви відганяли. Тобто, як ви це бачите? Чи вас зрадили, чи вас недостатньо підтримали, чи вас намагалися використати?
Наша ініціатива була, в першу чергу, громадською. Ми представили всі політичні партії до нас, але на засадах без символіки. Політичні партії, на жаль, не доєдналися до нас. Нас приходили політики, депутати, спілкувалися з нами. Вони потребували їх як голодувальників на сходах складали. От і в нас, до речі, виникали конфлікти з об'єднаною опозицією, коли вони хотіли біля нас встановити свої столи або плакати, або банери. В Києві багато територіального місця, де можна їм і нам територію стосовно їхніх лозунгів, наших лозунгів. Це все ж таки кінфікція нам домовитися. Ми поділили територію біля українського дому, тобто. Величезних конфліктів не було, але все ж таки такі невеличкі перча були.
На запитання Радіо Свобода відповідала Оксана Неживенко, яка голодувала протягом 10 днів під українським домом у Києві. Я перепрошую за погану технічну якість зв'язку. Ми говорили по мобільному телефону. Оксана Неживенко зараз перебуває у лікарні, а відеосюжет про оголошення кінця голодування під українським домом ви можете побачити на нашому сайті radiosvoboda.org.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Українська опозиція пропонує ліквідувати Конституційний суд, заявив сьогодні у Києві Арсеній Яценюк. На його думку, цей орган втратив довіру людей через те, що ухвалив низку неоднозначних рішень. Водночас експерти кажуть Радіо Свобода, що конституційне правосуддя в Україні потребує реформування, але не такого радикального, розповідає Дмитро Баркар.
Конституційний суд України є підконтрольним владі, зокрема президенту, а тому ухвалює рішення за вказівкою з моменту свого створення у 1996 році, заявив голова Ради об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк. Цей орган визнав конституційним можливе скасування недоторканності депутатів парламенту і неконституційним скасування недоторканності президента й суддів. Також він рекордно швидко виніс рішення щодо обрання голови Верховної Ради, нагадав Яценюк. Відтак Конституційний суд втратив довіру більшості населення країни, наголосив він.
Такий орган, як Конституційний суд України, повинен бути ліквідований. Протягом останніх двох років цей орган не може називатись судом, а ці люди не мають права носити мантію і виступати від імені України. Тому передачу компетенції органу конституційної юрисдикції до Верховного суду України шляхом створення окремої палати.
Водночас, на думку колишнього голови Верховного суду України Віталія Бойка, ліквідація Конституційного суду нині не на часі. Більш актуальним є підвищення кваліфікаційних вимог до суддів, відзначив він.
Така ідея носилася в 95-му році. наголосити, щоб покласти повноваження щодо конституційних питань на Верховний суд України, не погодились, створили Конституційний суд. Думаю, що повертатися до цього питання не треба. Було б доцільно змінити порядок формування Конституційного суду.
Проти ліквідації Конституційного суду і голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко. За його словами, існування такого органу цілком відповідає європейській практиці. Водночас експерт зауважив, що із процесу формування Конституційного суду має бути виключена політична складова.
Я не розумію, що зміниться, якщо ми просто замість цього Конституційного суду перекладемо ті повноваження на палату в Верховному суді, яка так само призначається політичними органами. Я б виступав за зміну порядку формування Конституційного суду. Конституція взагалі не дала відповіді на питання, з кого призначаються судді Конституційного суду.
У свою чергу, колишній суддя Конституційного суду В'ячеслав Джунь нагадав, що ідея реформування правосуддя проголошується вже не вперше.
Судова система, процедури, механізми дуже комфортні для тих політичних сил, які у владі. Коли нові політична сила приходить до влади, вона не зацікавлена реформувати, щоб судова система знову була комфортна для влади.
Нині Конституційний суд формується президентом, Верховною Радою та з'їздом суддів, які призначають по 6 суддів. За словами Арсенія Яценюка, об'єднана опозиція також виступає за створення незалежного механізму фінансування судової системи, а також за посилення відповідальності суддів за порушення присяги та ухвалення неправосудних рішень. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. У Сирії загострюється ситуація. Сьогодні в Дамаску вбили 3 осіб, наближених до президента Сирії Башара Асада. В результаті нападу загинули міністр оборони Сирії Дауд Раджха, колишній міністр оборони і керівник надзвичайної кризової ради Хасан Туркмані і зять президента, високопоставлений генерал і чиновник Асеф Шаукат. Озброєна опозиція «Вільна сирійська армія» взяла на себе відповідальність за цей напад. Смертник підірвав біля будівлі Служби національної безпеки Сирії замінований автомобіль. У Вашингтоні шеф Пентагону Леон Панета заявив, що ситуація в Сирії виходить з-під контролю. А речник Білого Дому Джей Карні заявив. На мою думку, нинішні події свідчать, що Асад втрачає контроль, що насильство зростає, а не зменшується, і що всі наші партнери у світі мають підтримати перехід.
All of our partners internationally need to come together and support a transition.
Тим часом в Нью-Йорку Рада безпеки ООН почала розглядати проект нової резолюції щодо Сирії. Як повідомляє наш кореспондент, голосування відклали на завтра. Юрій Долерайн докладніше про різне ставлення до сирійських подій в Раді безпеки ООН.
20 липня закінчується місія команди спостерігачів ООН, які прибули до Сирії ще у квітні. Для продовження терміну необхідне рішення Ради безпеки. Британський проєкт резолюції підтримують як західні, так і багато арабських держав. Він передбачає продовження місії спостерігачів, одначе з однією умовою. Президент Сирії Башар Асад упродовж 10 днів має виконати план мирного врегулювання, автором якого є колишній генсек ООН Кофі Анан, і який передбачає негайне припинення вогню. Попри те, що Асад погодився з цим планом ще 5 місяців тому, він і досі не виконав жодного з його пунктів. Сюзен Райс, американський посол в ООН, заявила.
Ми знову чуємо повідомлення про жахливе погіршення ситуації у Сирії внаслідок посилення насильства проти власного народу з боку режиму Асада. Насильство мусить припинитися, і перехід до післяасадівської Сирії повинен нарешті розпочатися.
Британський проєкт резолюції Ради безпеки містить примусові пункти, якщо сирійський уряд не виконає двох чільних умов мирного плану – припинення вогню і початок політичного переходу, тоді можна буде застосувати статтю 7 статуту ООН. Ця стаття включає каральні заходи у вигляді економічних санкцій і, як крайній захід, примушення порушника силою зброї. Проти цього проєкту резолюції рішуче виступила Росія. Вона вже раніше двічі використовувала право вето, блокуючи резолюції Ради безпеки щодо Сирії. І цього разу посол Віталій Чуркін сказав, що застосує вето. Хто б не оголошував економічні санкції, Ліга арабських країн Євросоюз, Сполучені Штати, вони не можуть розраховувати на підтримку Ради безпеки. Ми маємо давню постійну проблему з односторонніми резолюціями. На противагу британському проєктові резолюції, Росія висунула свій власний, що передбачає лише продовження місії оглядачів ООН. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Далі у програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Як у Луганську підкуповують виборців. Сидячий спосіб життя вбиває, попереджають вчені.
Кількість таких малорухливих людей складає до 1.5 мільярда у світі.
На що розраховують українські олімпійці?
Взагалі треба робити так, щоб спорт це було престижно, це було одне із таких концепцій розвитку країни.
І про це за мить.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
90% потенційних кандидатів у народні депутати на Луганщині намагаються підкупити електорат. Про це заявляють у Комітеті виборців України. Політики це роблять під виглядом благодійництва, і до початку виборчої кампанії такі дії не є порушенням закону. За скільки ж купують виборців на Луганщині, знає регіональний кореспондент Радіо Свобода Андрій Кузнєцов.
Луганка Надія отримала гроші від представників одного із кандидатів у народні депутати. Каже, 50 гривень зайвими не будуть. При цьому йти на вибори жінка не планує.
Нам сказали, деньги беріть, а поступайте.
Нам сказали, беріть гроші, а робіть як хочете. Ну, я взяла, але ніде і ні під чим не підписувалася. І ходити, чесно кажучи, нікуди не збираюся.
Куди, чесно, не збираюся.
На Луганщині методи підлещування до виборців у політиків різноманітні. Спонсорування дитячих свят, безкоштовне виписування ветеранам окулярів, роздача продуктових наборів і навіть грошей. Самі ж потенційні кандидати та їхні помічники називають все це соціальними ініціативами. У магазинах, які належать депутату Луганської міськради Володимиру Медянику, який нещодавно перейшов від комуністів до регіоналів, пенсіонерам на свята роздають пакети з продуктами. Набір стандартний – горілка, ковбаса, сир та хліб. Володимир Медяник є одним з можливих кандидатів у народні депутати по 109 округу, який охоплює Краснодонський район та Ленінський район Луганська. Помічниця депутата на питання про підкуп виборців Радіо Свобода сказала:
Володимир Юрійович не буде коментувати цієї ситуації, бо питання звучить некоректно. Це соціальна ініціатива Володимира Юрійовича, яку він проводить не перший рік.
За словами голови обласного відділення комітету виборців України Олексія Світікова, на Луганщині 90% політиків, які планують потрапити до Верховної Ради, підкуповують виборців. Однак закон політики не порушують, адже юридично вони ще не є кандидатами. Вони справді діють у рамках закону, тобто вони зараз займаються благодійництвом. Але з іншого боку, ми всі розуміємо, що у підсумку порушується один з основних стандартів чесних виборів – це свобода формування думки виборців. Проте той, хто не задобрює електорат, виборів не виграє, переконаний Олексій Світіков. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Поляки опинилися у першій п'ятірці серед лідерів освіти у Європейському Союзі. Як це вдалося сусідам України, ви зможете почути сьогодні в передачі «Європейська свобода» на цій же хвилі о 21.30.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Нове дослідження науковців, яке сьогодні оприлюднив британський медичний журнал, свідчить, що сидячий образ життя вбиває мільйони людей. Науковці кажуть, що третина дорослих людей у світі фізично пасивні, а до 5 мільйонів людей щороку вмирають від сидячого способу існування, що дорівнює такій же кількості смертей від куріння. Про це докладніше Василь Зілгалов.
У звіті, оприлюдному у журналі «Lancet», йдеться про те, що 3 з 10 осіб у світі у віці 15 років та старші не дотримуються базових рекомендацій для щоденної фізичної активності. Кількість таких малорухливих людей складає до 1,5 мільярда у світі. Сидячий спосіб життя більше характерний для жінок. Ситуація з підлітками ще тривожніша. 4 з 5 у 13-15-річному віці не отримують достатнього фізичного розвитку. Автори дослідження наголошують, що люди повинні як мінімум щодня 30 хвилин займатися помірною фізичною активністю і робити це 5 днів на тиждень, або ж займатися 20-хвилинними енергійними вправами тричі на тиждень. Так, прискорена ходьба, їзда на велосипеді чи робота в саду – це помірна фізична активність, а біг під тюбцем і плавання вважаються у науковців більш енергійною активністю. Людському тілу необхідні фізичні дії для підтримки в активному доброму стані кісток, м'язів, серця та інших органів. Тривале сидіння щодня призводить до таких хвороб, як серцева недостатність, діабет, рак молочної залози, рак товстої кишки. Регулярна фізична активність людей особливо впала останнім часом в розвинутих країнах, таких як Велика Британія, США, які лідирують у світі за нормами ожиріння громадян. Це проблема достатку розвинутих країн, де люди проводять більше часу за кермом авто чи перед комп'ютером. Lancet інформує, що, наприклад, в Сербії фізична пасивність є причиною 18% загальної смертності. В Іраку така смертність складає до 15%, в Росії – до 6%, в Україні – до 5% загальної смертності. Lancet також стверджує, що зниження числа фізично пасивних людей у світі на 10% дозволило б щорічно запобігти 500 000 смертей. Журнал з Лондона закликає до глобальних зусиль для підвищення фізичної активності і створення нових можливостей для цього. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Це серйозне попередження. А тепер почуємо перехожих у Києві, як вони борються з сидячим способом життя.
Я доктор. Займаюся спортом. Шейпінг, плавання. Ну, коли як?
Юристом. Кікбоксингом займаюся і в тренажерний зал хожу. Кожного дня. Зараз уже в зв'язку з тим, що є робота, то менше займаюся.
Лінгвіст, філолог в офісі. Я намагаюся гуляти більше на свіжому повітрі, на стадіоні, наприклад. Іноді бігаю, іноді на ролікових кодзанах їжу або просто на кавзанах взимку особливо. Щоб краще себе почувати для бадьорості.
Я більше за рулем знаходжуся. Проживаю в селі. Зранку кошу, маю свого ставка, плаваю. Раз в рік на масаж кожу для спини. Таким способом веду активний спосіб життя.
Касиру. Гуляю вечором, додому йду пішки. Ну, 800 метрів туди-сюди від зупинки. Ну, не завжди. Я не маю часу. Робота, дім.
Намагаюсь там декілька разів тиждень займатися спортом. В басейн ходжу. Раз або два рази на тиждень. І футзал також бігаю. Ну, якщо буде можливість, то хотілося б продовжувати це.
Це був ваш голос на свободі, і будемо брати приклад з найактивніших.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
А тепер про тих, для кого все життя – це рух. Українські олімпійці активно готуються до змагань у Лондоні. Олімпіада стартує трохи більше, ніж через тиждень. Країну на ній представлять 245 спортсменів. Тим часом українські тренери скаржаться, спортсменам важко розвиватися через брак коштів і інфраструктури, розповідає Анастасія Москвичова.
Чемпіон зі стрільби з лука на минулій олімпіаді у Пекіні Віктор Рубан разом із цьогорічною командою тренується під Києвом. Каже, всі лучники готові, але робити прогноз не наважується.
Дуже часто було таке, що перший у кваліфікації не доходив до фіналу. І сказати про те, що, наприклад, цей і цей будуть у трійці лідерів, складно. Перемогти може хто завгодно і дійти до фіналу теж.
Серед плавців напруження не менше. Тренер чотириразової олімпійської чемпіонки Яни Клочкової Ніна Кожух зауважує, що цього року в українців дуже багато сильних конкурентів.
Американці провели свої відбіркові змагання. Трьохразові олімпійські чемпіони минулих ігор навіть не увійшли в команду. Таке оновлення. від України найперспективніші кандидати – Зевіна і Говоров. За її словами, українські плавці тренуються цілими днями – із пів на восьму ранку до 11:00 та із 16:00 до 19:00 у басейні і, крім того, просто у спортзалі. Проблемою для України залишається відсутність достатньої кількості басейнів, придатних для таких тренувань. Україна – спортивна держава, але сучасних споруд, де обдарована молодь могла б розвивати свої здібності, дійсно тут не вистачає, погоджується перший заступник профільного парламентського комітету, депутат регіонал, у минулому олімпійський чемпіон Олександр Волков. Певні надії на покращення ситуації він покладає на проведення в Україні європейського баскетбольного чемпіонату у 2015-му. До нього планується будувати низку спортивних об'єктів, не тільки для баскетболістів.
Взагалі треба робити так, щоб спорт, це було престижно, це було одне із таких концепцій розвитку країни. Я б не сказав, що зараз все добре, але намагання є.
Прем'єр Микола Азаров, який очолить українську делегацію на відкритті Олімпіади у Лондоні 27 липня, раніше обіцяв сприяти реконструкції олімпійської бази в Конча-Заспі. Держава планує за перше місце на Олімпійських іграх платити по 100 тисяч доларів переможцю. А зокрема, меценат Олександр Сотуленко обіцяв після Олімпіади подарувати деяким золотим медалістам автомобіль. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Цей досвід, який ми отримали, він в нагоді нам і далі буде потрібний.
Хотілося би вірити, що до них трошки щось достукається.
Надія завжди залишається останньою.
Свобода сьогодні.
Як сказав один народний депутат, ми розвели їх як котя.
За 248 рішення прийнято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
І на сам кінець про квартирне питання. Цього року середня орендна плата за однокімнатну квартиру у Києві зросла на 20% порівняно з літом минулого року, повідомляють ріелтори. Вступна кампанія до столичних вузів триватиме до кінця липня, а кількість охочих абітурієнтів завітати до Києва вже перевищує мільйон. Як у столиці заробляють на гостях і як не потрапити в халепу під час пошуку житла, дізнавалася Марина Бачуріна.
Сьогодні середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві складає приблизно 3700 гривень, повідомляє консалтингова компанія SV Development. Найдешевше житло в Святошинському та Дарницькому районах. Більший гаманець слід мати для оренди квартири в Шевченківському та Печерському районах або біля столичних вузів. За даними Міністерства освіти, станом на сьогодні до вишів прагнуть вступити вже понад мільйон охочих. Лише до Київського національного університету імені Шевченка надійшло близько 20 тисяч заяв. Відповідно, кількість студентів, бажаючих зняти квартиру, зростає. На запитання Радіо Свобода, скільки коштуватиме квартира біля одного з державних вузів Києва і які умови будуть чекати наймача, відповіла ріелтор Олена з агенції «Планета Оболонь».
Ось НАУ, наскільки мені звісно, там от трьох в основному.
Якщо біля НАУ, то там квартири від 3000 гривень і більше, оскільки через студентів попит завжди є. Умови різні. За одну і ту саму суму ви можете зайти в повний сарай чи в чисту, акуратну квартиру. Якщо квартира є в базі даних, то фотографії є, але дешевші квартири зазвичай йдуть без фотографій.
Також, за словами ріелтора, гостей Києва чекатимуть і додаткові витрати. Господарі квартири зазвичай вимагають гроші за заставний місяць. Крім того, послуги агенції щодо пошуку житла та оформлення договору коштуватимуть 50% від орендної плати обраної квартири. Тож очікування 3000 гривень виливається у 7500 гривень за перший місяць проживання. Виходець з Маріуполя Денис поділився з Радіо Свободи своїм досвідом пошуку житла в столиці.
Іскав ізначально до цього.
Я знайшов двох ріелторів, які сказали, щоб я не хвилювався, і за тиждень до переїзду вони знайдуть мені квартиру. Звичайно, ніякої квартири не було. Мені допоміг знайомий. Серед нюансів, які є негативними, це те, що майже всі хазяї вимагають заставну суму, а повертати її не поспішають. І, як правило, після закінчення дії договору оренди новий договір не укладається.
Крім цього, на абітурієнтів і студентів на практиці очікують фінансові труднощі під час оренди квартири на короткий термін. Ціна подобової оплати житла в Києві складає щонайменше 170-200 гривень, причому це на околиці міста. Незалежно від того, на який термін орендується нерухомість, експерти радять таке. Жодна квартира в гарному стані не може коштувати дешево. Гроші можна сплачувати за вже надані послуги, які закріплені на папері. І нарешті довіряй, але перевіряй. Найкраще користуватися послугами агентств, вже перевірених вашими знайомими чи родичами.
Квартирне питання вивчала Марина Бачуріна. І це все в передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. А попереду «Європейська свобода». Не пропустіть.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода» не з вами вже півстоліття.